Radio Magazine.
Uobičajeno na ovom mjestu ponedjeljkom se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gošća bila ministrica bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović zadužena za demografiju, a u Sarajevu direktor upravo završenog festivala MES Nihad Kruševljaković.
Radio Magazin.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa razgovaramo o populacionoj politici sa Slavicom Đukić-Dejanović, ministarkom bez portfelja u vladi Srbije, zaduženoj za demografiju i populacionu politiku. Razgovor je vodila Ljudmila Cvetković.
U Srbiji svake godine otprilike nestane po jedan grad veličine Prijepolja, jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Ako živimo u vremenu migracija, u vremenu kretanja radne snage, šta je to što je specifičnost Srbije i što dovodi do ovakvih pokazatelja?
Srbija zaista ima vrlo negativnu demografsku sliku i stručnjaci su upozoravali od sredine prošlog veka da ćemo doći u situaciju da nas bude toliko malo da ćemo iz dana u dan biti sve manje. I zaista nas danas ima manje za 107 nego juče i tako je svakog dana. I to je zaista podatak koji je zapravo inspirisao ovu vladu da na neki način mora drugačije da priđe problemu. Tako da od 2016. godine, tačnije kroz 2017. godinu, počinjemo aktivno da se bavimo takozvanom pronatalitetnom politikom, tako što najpre donosimo strategiju za podsticanje rađanja, koja pored pronatalitetnih mera uzima u obzir i migracije, i to unutrašnje iz manjih mesta u veća, i one spoljne, na osnovu kojih nas ima 16.000 manje svake godine, i to samo registrovano manje, a mislimo da je broj veći. I uzimamo u obzir još jednu činjenicu koja je bitna za tu demografsku sliku, mi smo jako stari. Pre 50 godina prosječan stanovnik u Srbiji imao 34 godine, on danas ima 43 godine. Ima nas svega 14% u populaciji, ima mlade dece do 14 godina, a preko 19% osoba preko 65 godina. Šta su nam rekli demografi? Rekli su da sigurno ekonomska cena podizanja deteta je neprimereno velika za ambicije koje moderni roditelji u Srbiji imaju. Rekli su da je psihološka cena roditeljstva prilično visoka. Rekli su da nema usaglašenosti između obaveza koje jedan čovjek ima kao roditelj i radnik na radnom mestu, dakle usaglašavanje radnog vremena, vrtići i sve ono što prati taj segment. Došli smo do zaključka kada smo sa stručnjacima medicinske struke razgovarali da vrlo malo znamo kao narod o populacionoj politici, o reproduktivnom zdravlju. Veliki je broj maloletničkih trudnoća koje se prekidaju i ostavljaju za sobom sekundarni sterilitet. I kad sve to uzmemo u obzir, po svim tim segmentima napravili smo plan šta ćemo raditi.
Kada govorimo o tome šta vlada preduzima u populacionoj politici, kako se dogodilo to da u jeku kampanje za povećanje nataliteta novim zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom, koji je zapravo zamišljen kao mera podsticaja nataliteta, budu oštećene pojedine trudnice i porodice?
Moram vam reći da je obuhvat žena kojima su određena finansijska davanja usmerena ovim zakonom takav da nikada nisu bila veća davanja. Naime, po prvi put se potpuno sa pravima te vrste izjednačavaju žene koje su u stalnom radnom odnosu sa onim ženama koje su radile godinu i po dana povremenih, privremenih poslova, ugovorom o delu, na bilo koji način. Poljoprivrednice se također izjednačavaju ako su dve godine ili vlasnice domaćinstava u poljoprivredi ili imaju osiguranje, tako da je to ogromna količina para koja je usmerena. Šta, naravno,
ali su neki uslovi obračuna pogoršani i time su pogođene neke kategorije, je li tako?
Pa, zapravo, teorijski da, ali praktično ne. Vidite, nemamo ni jednu ženu koja bi za osnovicu računanja finansijskog davanja, nažalost, u ovoj godini imala 5 svojih prosječnih plata kako je bilo ranije, sad i u ovom novom zakonu 3, ali se nijedna nije javila. Ali to ćemo ispraviti. Kod prvih izmena i dopuna zakona, taj segment koji je lošiji nego što je bio, i to je jedini segment, to smo uočili i to hoćemo ispraviti, mada vrlo malo žena ima, da kažem, platu preko 200-300 hiljada, pa to treba da je bude neka osnovica. Najveći broj naših žena ima neke prosečne plate, a znamo koliko je to.
A šta će biti sa ženama? Imali smo primere da su neke dobijale i 1000 dinara mesečno po tom novom obračunu. Hoće li i to biti ispravljeno?
Vidite, to su one žene koje do sada nisu dobijale ništa. Radile su samo mesec dana u svom životu i mesec dana su davale doprinos. I sad bilo bi najbolje da je status države takav da svaka trudnica ima neku minimalnu zagarantovanu sumu novca. Ali naš finansijski potencijal nije takav da to možemo. Mi smo time što smo stimulisali status ili standard trećeg i četvrtog deteta do 10. godine života svakog meseca sa po 12, odnosno 18.000, što smo za dete drugo po redu rođenja do druge godine povećali sumu sa 6 i nešto na 10.000 dinara u toku dve godine svakog meseca i što smo prvorođenom detetu sa 30 i nešto hiljada dali 100.000, mi smo time velika sredstva iz budžeta zahvatili. Prosto više nema novca od toga.
Mislite li da je možda trebalo u zakonu, kao što je postavljena gornja granica od 3 republičke prosečne plate, da je bilo bolje da je postavljena i ta donja granica, pa da onda ne bismo imali ovaj problem koji je iskrsao?
Vidite, mi mislimo da je najbolje i najvažnije da smo sve žene koje su bilo kada u svom životu radile po godinu i po dana, one imaju pravo na nadoknadu. One koje su radile manje od toga, to se deli sa 18, jer ove njihovih 18 mesečnih primanja ulazi u taj prosek za računanje osnovice. I sigurno je da je izvestan broj onih koje nikada nisu radile, ali kad pogledate zemlje regiona Evropske unije, one nemaju apsolutno ništa. Znači, sigurno da je 1000 dinara malo. Znači, ako neko 12.000 primi za godinu dana, bilo kakve nadoknade, reći će se, pa stani, to je malo. Ali ta žena do sada nije imala ni to. Prema tome moramo biti realni, znači koliko god finansijskog potencijala budemo imali, sigurno je da ćemo se truditi da to pravedno i pravično bude raspoređeno, ali ne možemo prosto praviti novac tamo gde ga nema.
Vi ste imali protest majki, trudnica, porodilja prošle nedelje ispred vlade Srbije i neki od argumenata koji su se čuli na tom protestu je da ima novca za neke druge stvari, pa je pominjena novogodišnja rasveta, pa su pominjene fontane, a da nema novca za populacionu politiku.
Znate šta je interesantno? Kad je u pitanju populacijona politika i demografija, do 2017. godine niko se nije tim pitanjima bavio. Niko nije postavio pitanje šta ćemo za trudnice, šta ćemo za majke, kako ćemo obezbediti bolji status, kako stimulisati rađanje trećeg, četvrtog deteta. Sad kad smo značajna sredstva usmerili, sad se prave paralele, a zašto idu i neki drugi zahtevi. Ja zaista mislim da mi ne treba da rivaliziramo sa potrebama. Mi moramo imati i lep Beograd i moramo imati rasvetu, prosto to je nešto što imaju sve metropole. S jedne strane, s druge strane moramo tražiti maksimum za majku i dete. Ja mislim da mi treba da imamo što veće investicije i drago mi je što se na tome radi, da ta majka radi, a da ova finansijska podrška bude samo jedan od segmenata koji će olakšati da standard deteta koje je rodila ili koje će roditi bude što je moguće bolje. Jer znate, kad bi finansijski problem bio jedini u populacionoj politici, onda skandinavske zemlje nikada ne bi imale demografiju koja je vrlo slična našoj.
Kada ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević kaže da bi ono što se sada traži od ministarstva dovelo do diskriminacije, uz objašnjenje da nije isto da li je majka radila mesec dana, 3 meseca ili 10 godina, da li se vi slažete sa tim?
Ja se slažem da treba dati maksimum za svaku kategoriju, dakle za svaku trudnicu, za svaku ženu. Znači, žena u trudnoći ne sme da živi lošijim standardom nego što je živjela pre nego što je došla u to stanje da bude buduća majka. I tu se moramo složiti, ali je sasvim izvesno da nisu sve žene podjednako izdvajale i da sigurno one koje su više izdvajale da će u svim davanjima imati nešto više. To je u svim sistemima.
Da li je iza vas protest trudnica i porodilja politički kao što ga je doživio ministar rada i zapošljavanja?
Ja moram reći da kad majke i buduće majke imaju želju da nešto kažu, ja za to uvek imam razumevanja. Da li se tu umešala i politika, to ćete i vi sami zaključiti, jer ono što su one zapravo tražile, mi smo već oglasili se unapred da na tim pitanjima rešavamo i čiji materijalni status vlade, odnosno budžeta, bude dozvolio da ta pitanja rešimo, da ćemo to kroz izmene i dopune zakona svakako uraditi. Mi se nismo stideli pre tog protesta da kažemo da mislimo da zakon o finansijskoj podršci porodici treba najčešće da se menja. Kako se popravi materijalni status u budžetu, tražit ćemo da bude povoljniji za ženu, za majku, za dete, za porodicu. E sad, ako to već izađemo sa takvim saopštenjem i kažemo, a neko ipak izađe na ulicu da to ponovi, on ima puno pravo, ja ga razumem, ja ne mogu biti protiv majki koje su rekli bilo šta i neću detaljno analizirati koliko ima politike u svemu tome, ali skoro da smo mogli da sedemo i da pričamo kao i vi i ja o tome i da se razjasnimo šta planiramo tu zaista da uradimo u bliskoj budućnosti.
Da li se može desiti da se vrši pritisak na rađanje kroz kontrolu abortusa?
Pa ne može. Znate, kontrola abortusa, odnosno odluka o abortusu je isključivo pravo žene i nikad niko u to pravo neće dirnuti. Ali, pošto zaista veliki broj žena koje već imaju decu, a i onih koje imaju prvu trudnoću, prekidaju trudnoću, mislimo da je to dobra prilika da se sa ženom porazgovara o tome kako će kontraceptivna sredstva u buduće koristiti. Jer prosto je neprihvatljivo da imate tako veliki broj prekida trudnoće i neželjenih trudnoća. To govori da je obrazovni nivo, kada je zdravlje u pitanju, zdravlje žene, na dosta niskom nivou. I pošto je rađena jedno testiranje o indeksu prekinutog detinjstva, mi smo na visokom 41. mesto od 170 zemalja bili prošle godine, sada smo na 46. mestu. U analizi razloga zašto se kod nas prekida detinjstvo, školovanje, igra, verovali ili ne, visoko je pozicioniran taj faktor prevremenih, odnosno maloletničkih trudnoća, zbog čega kad se to dogodi u osnovnoj školi, dete ne može završiti čak ni osnovnu školu redovno.
U ovoj nedelji se navršava 18 godina od petooktobarskih promjena, kada je oboren režim Slobodana Miloševića, koji je bio predsjednik vaše stranke, vi ste potpredsjednica Socijalističke partije Srbije. Kakav je vaš lični odnos prema 5. oktobru?
Pa znate, u svakom periodu naše istorije ima nečega što moramo kritički gledati i osuditi, a ima i nečega što je bilo pozitivno. I globalno gledano, period do 5. oktobra nam je doneo Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244, koja je zaista od neprocenjive vrednosti i danas. A da li je bilo razloga da ljudi budu nezadovoljni? Očigledno je bilo. 5. oktobar je pad režima Slobodana Miloševića i socijalista, ali 5. oktobar je zapravo bio jedna narodna revolucija i revolucionari su zapravo razočarali građane, jer su građani bili uz njih. Osim toga, revolucionara više nema na političkom ili podpolitičkim nebom Srbije, nekako su se brzo raspršili.
Vi ste priznali da sa današnjeg aspekta ne biste podržali neke Miloševićeve političke poteze. Ko je tačno?
Pa dobro, znate, meni je prosto bilo neprihvatljivo nešto što se nažalost ne može vezivati za Miloševića direktno, ali u to vreme određena politička ubistva koja su krenula, a koja se nažalost nisu završila ni u vreme Đinđića, koji je i sam tako stradao, i način informisanja građana.
Govorite o medijima?
Govorim o slobodi medija, da. Govorim o slobodi medija, govorim o situaciji kad kolone izbjeglica iz Hrvatske idu prema Srbiji, a ja kao prosječan građanin nemam informaciju o tome. Mislim da strahote kroz koje smo prolazili, ekonomske prirode, su bile vezane za plan koji nije baš mnogo donošen u Srbiji, nego su ga i velike sile i sklop političkih okolnosti prosto uklapali tako, ali ono što je sama država u to vreme po mom viđenju mogla možda na jedan drugačiji način da rešava, evo to su to ta dva segmenta.
Milošević je pomenut u presudi za ubistvo Ivana Stambolića i doveden je u direktnu vezu. Nije li to dovoljan razlog, makar to, da se Socijalistička partija Srbije ogradi od nekadašnjeg lidera?
Da znate koliko su me puta dovodili u najdirektniju vezu vrlo lepih i vrlo ružnih događaja sa kojima nisam imala nikakve veze. Kad ste javna ličnost, onda se dovodite u vezu, kako da vam kažem, činjenice i fakta su nešto o čemu možemo govoriti. Znam šta vas se zanima, šta ja mislim na primjer o Slobodanu Miloševiću. Pa znate šta, njegovu istorijsku ulogu treba da prosto determinišu odrede istoričari. Ja mislim da je još uvijek kratko vreme za pozicioniranje njegove uloge, ali da je bio političar od velikog uticaja na živote svih svojih savremenika, to uopšte nije sporno, da je imao i pozitivne odluke, i to nije sporno, da je bilo i određenih propusta i određenih negativnosti, nema čoveka kod koga ne možete i to naći. Pitanje je da li bi neko drugi, da je bio na mestu Slobodana Miloševića, donosio mudrije i korisnije odluke po narod, ili bi bilo još lošije. Tako da ja ne mogu da vam kažem da to što neko nekog dovodi u vezu sa nečim što nije ili jeste u redu, a nema argumentaciju.
Ali ovo je pitanje sudska presuda i on je označen kao neko ko je...
Nigde nije okrivljen Slobodan Milošević i nigde nije... Ja bar ne znam, a mislim da javnost o tome ne zna.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorila je ministarka bez portfelja u vladi Srbije Slavica Đukić-Dejanović. slobodnaevropa.org
Završen je 58. po redu Internacionalni teatarski festival MES. Ovogodišnji slogan glasio je "Otvoreni za sve", što je program svakako potvrdio. 24 predstave iz 16 država i sa 4 kontinenta. Da je ovaj festival slika stvarnosti koju živimo, potvrđuje u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor MES-a Nihat Kreševljaković. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kreševljakoviću, 58. po redu festival MES završava se sutra. Kako ste zadovoljni s onim što je prikazano ove godine?
Ono što nas sve raduje je činjenica da ovogodišnji festival je i po ocjeni nekih stručne javnosti kao i publike već da mnogi prepoznaju kao jedan od najboljih do sada organiziranih festivala. Tome je svakako doprinjelo nekoliko spektakularnih, da kažem, predstava koje su osvojile srce mesovske publike, kao što su recimo rumunski Rambuku ili Macbethu. Sve druge trupe koje su gostovale zaista pokazale jednu veliku raznovrsnost i kvalitet koji mislim da će zaista ovogodišnji MES učiniti posebnim u sjećanju mesovske publike.
Da podsjetimo naše slušatelje, koliko je gostiju, glumaca, reditelja došlo u Sarajevo tokom ove sedmice teatarskog festivala, koliko je predstava bilo?
Mi smo ove godine imali 24 predstave. Ono što je još važnije, imamo oko 400 gosti, ono što je još važnije da imamo tri programa, znači pored glavnog programa imamo taj nama veoma dragi program Mali MES za našu najmlađu publiku i ove godine kao pratijući program organizirali smo MES forume koji su isto privukli dosta veliku pažnju publike gdje smo zapravo nekako u kontekstu predstava koje je publika imala priliku gledati, razgovarali o nekim važnim temama vremena u kome živimo.
Nagrada Zlatni Lovorov vijenac, koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umjetnosti i umjetnosti uopće, dobio je Chris Kulemans.
Ja bih dodao da su tu nagradu ove godine dobili Chris Kulemans i Josip Pejaković. Mislim da o Josipu Pejakoviću ne moram pretjerano pričati, s obzirom da se radi jednom o glumcu koji je jednostavno obilježio živote brojnih generacija građana, građanki Bosne i Hercegovine, dok Chris Kulemans jeste možda manje poznato ime, međutim radi se o čovjeku koji je zaista zadužio i Bosnu i Hercegovine i građane i građanke Sarajeva, s obzirom da se radi o čovjeku koji ovdje prvi put dolazi 1994. godine u doba opsade i od tada postaje nerazdvojan za mnogi koji ga poznaju, da ga smatraju građaninom Sarajeva, čovjek koji je učinio jako puno kada je u pitanju afirmacija brojnih umjetnika, umjetnice iz Bosne i Hercegovine, koji je jako pomagao puno festivalu MES i čovjeku koji je na nekom međunarodnom planu prepoznat kao, ne samo kao vrhunski pisac ili novinar, već jedan aktivista koji konstantno cijeli svoj život se borio za vrijednosti koje ovaj svijet čini ljepši.
Htjela sam upravo razdvojiti, ali evo, vi ste objedinili obojicu. Moje sljedeće pitanje je koliko je bitno, evo, MES jedan sigurno od najstarijih teatarskih festivala u regionu, uvijek svake godine nanova otvara, da tako kažem, za ova društva još uvijek neke tabu teme. Koliko je bitno progovarati o pitanjima koja tište ljude, a o kojima se javno ne usuđuju baš komunicirati?
Ja bih rekao da je općenito teatra i umjetnost refleksija vremena u kom je živimo. Zapravo ono što mi danas gledamo u teatru je slika onoga što mi živimo u realnosti, s tim što umjetnici i umjetnice to artikuliraju na jedan estetski obličenu sliku, i to naravno teatar čini posebnim. Što se tiče tih tema, ja ne znam, naravno da u vremenu u kome mi živimo, da su pitanje nekih vrijednosti, da ne postoji u ovom društvu konsenzus nego nekih najelementarnijih i najlogičnijih stvari, tako da logično da neki dio ljudi može na taj način percipirati festival. Ali ono što jeste karakteristika festivala, da je njegov zadatak da uvijek bude drugačiji, da bude i eksperimentalan, da bude provokativan, da čak bude i radikalan, zbog toga što je festival MES takav bio od svog osnivanja i nema nikakve razlike da bude drugačiji danas. S tim što bih rekao da koncept festivala MES nakon 97. godine je drugačiji utoliko što mi pored tih nekih, naravno ima internacionalni karakter, i pored tih nekih manjih predstava gdje mi pokušavamo istraživati, pronaći neke nove teatarske poetike, u sklopu recimo i ovogodišnjeg festivala imamo zaista neka velika teatarska imena od kojih su mnogi dijelom historije svjetskog teatra.
Upravo tako, vaši slogani, odnosno vaši plakati koji najavljuju početak MES-a, također izazivaju svake godine posebnu pažnju ljudi. Kako je bilo ove godine s obzirom da ste koristili emotione koji su aktuelni na društvenim mrežama i preko kojih većina mladih komunicira, da tako kažem?
Pa ja mislim da je ovogodišnji poster, odnosno posteri, s obzirom da se na ovogodišnjim posterima nalaze dva Berninijeva rada, Blažena duša i Prokleta duša, mislim da se bave dosta nečim što jeste misija festivala MES-a, to je afirmiranje komunikacije kao nečega što je preduvjet za uspostavljanje nekih normalnijih odnosa i u našem društvu, a i globalno. I mislim da upravo ta kombinacija tih radova Berninija, genijalca baroknog doba, sa tim emotikonima koje su oni stavili, na izvjestan način upravo komunicira tu neku problematičnu komunikaciju vremena u kome živimo, s obzirom da emotikoni jesu zapravo na neki način, u stvari jesu piktogrami, a piktogrami su ono što nas je dovelo u kamenom dobu kada su ljudi počeli koristiti piktograme, to je označilo početak civilizacije. Mi danas svih tih stoljeća poslije toga zapravo vraćamo se oblicima komunikacije koji su bili karakteristični za početke ljudske civilizacije. Mislim da upravo je to jedna od tih stvari koja ukazuje na potrebu da ljudi se više otvore, da budu otvoreni jedni prema drugima, naravno da budu otvoreni prema umjetnosti, s obzirom da umjetnost jeste nešto što održava plemenitost i duhovnost jednog društva.
U sklopu ovogodišnjeg MES-a prikazana je inkluzivna predstava svirala vaše koleginice Alene Džeba. To je jedna od, da tako kažem, rijetkih predstava koju su mogli da prate svi bez obzira na njihov stepen i način invaliditeta. Koliko je vama bitno da je baš u sklopu MES-a jedna ovakva predstava bila na repertoaru?
Nama je to jako bitno, s obzirom da u našem planu rada inkluzija ima vrlo, vrlo visoko mjesto, i festival MES je bio prva institucija koja je zapravo uvela recimo znakovni jezik u toku predstava. Mi smo i ove godine imali nekoliko predstava koje su paralelno bile prevedene i na znakovni jezik. Prošle godine smo imali vrlo značajnu i lijepu suradnju sa Bibliotekom za slabovidna i slijepa lica u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o sviralistu, zaista bi naglasio važnost ovoga što je učinjeno u pozorištu mladi, da je taj objekat prilagođen svim ljudima i pristupačan, i nekako mislim da je potpuno bilo prirodno da jedna predstava koja na tako lijep način ukazuje na taj jedan važan problem, ili da kažem potrebu ovog društva, da je naša mjesto unutar festivala MES.
I evo za kraj, još prije nekoliko dana Vijeće ministara je odobrilo 1.100.000 kulturnim institucijama, Zemaljskom muzeju, Historijskom, Olimpijskom i Arhivu Bosne i Hercegovine. Da li je MES imao podršku institucija ove godine?
MES, naravno, kao kantonalna institucija imao je podršku Ministarstva kulture i sporta, kantona Zvona Sarajevo, uglavnom zahvaljujući najviše toj podršci Festival MES danas i održava svoj rad. Imali smo određenu podršku i vijeća ministara i pojedinih državnih, odnosno federalnih fondacija, međutim ono gdje mi imamo problem je zapravo financiranje na tom federalnom nivou i iskreno se nadamo da će se u budućnosti taj odnos promijeniti, s obzirom da smatramo kako ovo društvo treba afirmirati programe od internacionalnog značaja da ne bi potonuli u isključivo tim etničkim kriterijima koje su sve vidljiviji u našem društvu.
Sa direktorom MES-a Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mrš.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti nauke, medicine i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović.
Astronomi su koristeći svemirske teleskope Hubble i Kepler došli do dokaza o postojanju prvog poznatog mjeseca izvan našeg solarnog sistema, koji kruži oko gigantske gasne planete udaljene 8000 svjetlosnih godina. Prema saznanjima objavljenim u magazinu Science Advance, egzomjesec je neobičan zbog svoje veličine, kojom se može porediti sa Neptunom. Takvi ogromni mjeseci ne postoje u našem solarnom sistemu, gdje je zabilježeno gotovo 200 prirodnih satelita. Ovo bi bio prvi slučaj otkrivanja mjeseca izvan našeg solarnog sistema. Ako bude potvrđen dodatnim Hubbleovim observacijama, otkriće bi moglo dati vitalne informacije o razvoju planetarnih sistema. Japanska svemirska agencija JAXA uspjela je spustiti još jedan lender na površinu asteroida pod nazivom Ryugu. Letjelica Hayabusa 2 izbacila je njemačko-francuski lender Maskot, koji je potom uspješno obavio 20-minutno putovanje do asteroida Ryugu. Letjelica Hayabusa 2 stigla je do asteroida u junu ove godine nakon putovanja koje je trajalo 3,5 godine. Svemirska agencija JAXA je septembra ispustila dva mala robota, široka 18 cm, koji također istražuju površinu asteroida. Letjelica Hayabusa 2 spuštala se 20 km, te ispustila lander kada je bila na distanci od 51 metra od površine asteroida. Lander je težak 9,6 kg, te je već počeo vršiti analize od mineralnog sastava preko temperature pa do magnetskih karakteristika asteroida. Već je poznata činjenica da zlostavljanje ostavlja posljedice u ponašanju, uzrokovane traumom. Međutim, pronađeni su dokazi da se osobe koje su zlostavljane u djetinjstvu mogu prepoznati po DNK kodu. U novom harvardskom istraživanju se navodi kako bi zlostavljanje djece moglo ostavljati dublje tragove od traume. Naime, sve posljedice traume bi se mogle trajno urezivati u DNK djeteta. Istraživanje se baziralo na malom broju muškaraca, te su kod onih koji su doživjeli zlostavljanje pronađene drugačije oznake u genetskom kodu. Pri kraju istraživanja su prema genetskom kodu mogli razdvojiti one koji su zlostavljani i one koji nisu. Svjetske metropole poput Los Angelesa, New Yorka, Londona, Madrida i Pariza imaju problem sa visokim temperaturama, a sada se pojavilo moguće rješenje u vidu inovativne boje. Pojedini gradovi su se pokušali na različite načine boriti protiv toplote. Madrid je uveo dan bez automobila, New York boji vrhove zgrada u bijelo, no visoke temperature su i dalje prisutne. Međutim, sada tim naučnika s Univerziteta Kolumbija smatra da su pronašli novo rješenje u formi inovativne boje. Radi se o supstanci koja funkcioniše poput boje, ali je u stvari polimerski premaz koji reflektira sunčevu svjetlost i emituje toplotu u atmosferi. Polimer bi trebalo da pomogne u hlađenju zgrada, ali i okolnih područja. Druga opcija je dizajniranje zgrada sa boljim protokom zraka, nanošenje materijala na prozore koji odbija toplotu, te proizvodnja efikasnijih klima uređaja.
Toliko u ovih pola sata. Ove i druge sadržaje možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.